Ja tervetuloa Radio Dayn kanavalle takaisin ohjelmaan Uskon asia. Vieraana Aila Ruoho. Ja ohjelmassa keskitytään hengelliseen väkivaltaan. Äsken kuultiin musiikkia, eli Anna-Mari Kaskisen kappale Minun käteni soi. Ja esittäjänä tällä kertaa tälle kappaleelle oli Minna Pyysalo. Mikä ajatus tai tarina tai muisto tähän kappaleeseen sinulla liittyy?
Kuulin tämän kappaleen tuossa muutama viikko sitten. Lohjalla oli tämmöinen hyväntekeväisyyskonsertti kuin Juuret Lohjalla, ja Jippu esitti sen todella hienosti, että sanoi miehelle, että hyvä, että oli valot pois, niin ei kyyneleet niin kauheasti näkynyt, että se oli tosi koskettava kappale.
Ja mennäänpä takaisin ohjelman teemaan, hengelliseen väkivaltaan, tosi rankka otsikko minun mielestäni ja mielikuvallisestikin aiheuttaa vaikka mitä omassakin päässä rankkoja prosesseja. Puhutaan siitä toipumisesta, mutta sitä ennen, mikä tässä ajassa on sellaista, mikä on muuttunut, jotta tämä keskustelu on tullut niin kuin pinnalle. Nyt me nähdään, että tämä keskustelu kuplii kirjallisuudessa, sosiaalisessa mediassa, TV:ssä, radiossa, niin kuin tänään täällä. Niin mikä tässä ajassa on sellaista, mikä on tuonut nämä asiat päivänvaloon?
Osa syynä on varmaan ihan tämä internetin vaikutus ja nämä keskustelupalstat. Et itsehän aikoinaan lähdin teologiseen, kun löysin nämä tämmöiset rankat keskustelut silloin 2000-luvun alussa, missä ihmiset kertoo omista kokemuksistaan, että miten vaikea oli ollut lähteä yhteisöstä pois. Ja silloin mietin, että tätä aihetta olisi hyvä syytä tutkia lisää. Mutta se, että netissä kun ihmiset pystyy jakamaan niitä omia tunteitaan, salattuja tunteita, niin kuin aikaisemmin sanoin, että monta kertaa voi olla, että ei omalle puolisollekaan uskalla kertoa. Että se pelko on niin vahva, mutta sitten netissä voi niitä omia tunteita ja ajatuksia purkaa. Ja tästä on tullut niin kuin tästä hengellisen väkivallan teemasta paljon näkyvämpi nyt viime vuosina.
Mä tartun vielä kerran tuohon sanaan pelko. Eli jos tätä kautta löytyy järkevä aasinsilta siihen, että jos pystyy vielä rautalangasta vääntämään, että vaikka 3-4 semmoista epätervettä piirrettä, mikä pitäisi aiheuttaa sitä, lisää sitä omaa kriittistä ajattelua, onko pelko niistä yksi?
Pelko varmaan on sellainen asia, että mikä ei pitäisi olla sellainen, joka ensimmäisenä niin kuin liittyy hengellisyyteen. Et kyllähän Raamatussa sanotaan, että tulee pelätä Jumalaa, mutta se, että monissa epäterveissä yhteisöissä niin pelätään niitä yhteisön omia jäseniä, pelätään sitä, että joutuu semmoisen negatiivisen huomion kohteeksi. Pelätään jopa sitä, että jos teen jotain väärin, niin menetän se oman statukseni, pidetään huonona seurana tai saatetaan jopa erottaa. Että kyllä se pelko on siellä aika vahva, ja sitten myös tämän ulkopuolisuuden pelko. Jos on hirveän tiivis yhteisö, joka on luonut ne pelastuksen rajat sen oman yhteisön ympärille, niin silloin jo ajatuskin siitä, että jos joutuu ulos siitä yhteisöstä, niin sehän tietää heti kuolemaa tai tuhoa. Että se pelko on yksi vahva, ja sitten toinen on just se, että mitä mä oon niin kuin yrittänyt tuoda esille, että jos omaa yhteisöä ei saa kritisoida ollenkaan, että jos kysytään joltain tämmöisen hengellisen yhteisön jäseneltä, että kerro pari semmoista asiaa, jotka sun yhteisössä tai opissa seurakunnassa on huonosti. Jos hän ei pysty sanomaan ainuttakaan huonosti olevaa asiaa, niin silloin on aika huolestuttava tilanne. Ja kolmas on ehkä tämä kontrollointi, että jos yhteisö pyrkii kontrolloimaan jäsenen käytöstä, ajatuksia, tunteita ja myös sitä informaatiota, mikä kulkee niin kuin yhteisöstä ulos ja yhteisöön sisälle, niin se on myös huolestuttava.
Eli noin kerraten semmoinen tietyllä tavalla pelon ilmapiiri,
joo,
kritiikin puute,
joo,
eli sitä kautta myöskin, joo, suluissa oman ajattelun puute, ja sitten tämmöinen kontrollointi. Joka sitten saattaa ulottua myöskin ihan yksityisenkin elämään ja oman elämäntä niin kuin valintoihin tai,
joo,
perusvalintoihin.
Ihan perusasioihin, että puoliso ja työ ja ura ja lapset Ja sitten ihan tämmöinen jopa pukeutuminen, tämä ruoka, tai sitten jos mietitään jotain Koivuniemen yhteisöä, niin painonhallinta, joka tuntuu aika uskomattomalta, mutta jopa tämmöiseen pystytään puuttumaan.
Se kuulostaa niin kuin aika diipiltä suoraan sanottuna, että jos mennään jo noin pitkälle, ja silloin edelleenkin mulla lyö niin kuin kellot päässä, että mikä ihme ihmisen olemuksessa ajattelussa sammuttaa sen oman ajattelun valot, että sitä on todella vaikea ymmärtää. No entä sitten taas vastavuoroisesti, että ettei tule niin kuin väärä mielikuva, että hengellinen yhteisö voi olla myös terve, niin millaisia piirteitä tämmöiseen terveeseen hengelliseen yhteisöön sitten liittyy?
No ne on oikeastaan ihan just päinvastaisia asioita, mitä tässä tuli esille siitä epäterveydestä, että ei pitäisi olla pelkoa, ainakaan sellaista pelkoa, joka estää puhumasta ja estää kommunikoinnin oman perheen tai läheisten ihmisten kanssa. Että voi vapaasti jakaa ajatuksia ja voi vapaasti tuntea myös negatiivisia asioita, että jos on huono olo tai kokee jonkun asian ahdistavana, niin se voi tuntea. Ei tarvitse lähteä etsimään vaan niitä positiivisia tunteita, ja sitä yhteisöä saa kritisoida, eikä myöskään rajata sitä pelastusta, vaan sen oman yhteisön ympärille, että jos kuulut meidän kirkkoon tai meidän seurakuntaan, meidän hengelliseen yhteisöön, niin ainoastaan silloin on mahdollisuus pelastua, koska eihän kukaan voi, jos miettii, että tämä on niin kuin monella vanhollisella stadolaisuudella, heillä on se oma pieni yhteisö, Jehovan todistajilla, mormoneilla, sitten näitä on paljon muitakin, niin eihän ihminen voi kuitenkaan kaikkeen kuulua, että vaikka haluaisikin, että ei voi lähteä siitä, että joku seurakunta on se juttu, vaan että Jeesus on se juttu.
Mä itse jotenkin tiivistäisin sen, tai ainakin oma ajattelu, huomaan, että mä ajattelen niin, että jos se seurakuntayhteys ei ole mulle elämää kantava voima tai mulle voimaa antava, voimaannuttava kokemus tai niin kuin arkikokemus, ja se ei tuo mulle toivoa, niin kyllä mä silloin kyllä lähtisin aika nopeasti kyllä sitten pois semmoisesta yhteisöstä. Mutta mennäpä siihen, että no mitä sitten, jos alkaa se oma lamppu päässä loistamaan ja järjen valoja ja ymmärtää, että hei, että mähän ehkä oon tämmöisessä tilanteessa, mä ehkä kuulun tämmöiseen yhteisöön, tämä ehkä rajoittaa mun niin kuin elämää jollain lailla. Ehkä se ei olekaan mulle elämää niin kuin kannattava voima tai joku muu semmoinen, niin että sä et saa siitä niinku voimaa, vaan se vie sun ikään kuin energiaa. Sen sijaan, kun se pitäisi tuoda sulle niinku lisää elämän voimaa, niin mikä on se toipumisen ja selviytymisen tie? Tässä on puhuttu paljon vertaistuesta. Mitä muita?
On varmasti aika paljon niitäkin, jotka turvautuu sitten johonkin terapiaan ja lähtee sitä kautta miettimään, mutta kyllä mä näkisin, että ehkä se vertaistuki on kuitenkin semmoinen kaikista tärkein asia, ja se, että jos pystyy jollekin ihmiselle puhumaan ja jakamaan. Mutta yleensä se saattaa olla niin, että jos kuuluu johonkin tämmöiseen yhteisön, jossa on ihan outoja käyttäytymismalleja ja muita, niin ei ehkä kehtaa kauheasti puhua ulkopuoliselle. Et sen takia semmoiset ihmiset, jotka on kokenut samaan tai ollut samassa yhteisössä mukana, niin heille on helpompi jakaa.
Niin, oletko sitä mieltä, että siis mä vielä tarkennan, että terapiakin on ihan hyvä toimintamalli?
Terapia on hyvä toimintamalli, mutta se on harmi vaan, että ilmeisesti olen kuullut, että on aika vähän semmoisia terapeutteja, jotka on selvillä niin kuin näistä hengellisen väkivallan jutuista, että jotkut on kertonut mulle, että on joutunut ensin kertomaan sille terapeutille, että mistä tässä on kyse, ennen kuin sitten terapeutti pystyy auttamaan. Et nyt ilmeisesti tuonne Uskontojen uhrien tuki ry:n sivulle on listattu semmoisia terapeutteja, joita he suosittelee. Ja sitten on tietysti tämä Uskontojen uhrien tuki ry, jossa on tämä puhelintuki, mistä voi ihan hakea apua.
Mutta oli se niin tai näin, että me nähdään, että on vertaistuki, terapia, yleensäkin sen, niin kuin sen asian ja probleemin avautuminen omassa päässä. Ne on ehkä niitä, että päästään niin kuin tervehtymään ja toipumaan niin kuin henkisestikin, niin ne on niitä pieniä steppejä. Mutta varmaa kai lienee on se, että tässä toipumisessa ei ole mistään lyhyestä prosessista kysymys, että ei ole mitään instant toipumista vaan se voi viedä aika pitkän aikaa.
Joo, se voi viedä monilla vuosia, ja sitten sekin, että jos kokee, että haluaa irtautua tämmöisestä yhteisöstä, jonka jostain syystä on alkanut kokemaan ahdistavaksi, niin sekään ei välttämättä ole niin helppoa. Että jos yhteisöllä on semmoisia menettelyjä, että kartetaan tai tietyllä tavalla hyljeksitään sitten näitä poislähtiöitä, niin siinä on valtavan iso kynnys lähteä sitten pois.
Ohjelma on täällä menossa Radio Deillä, Uskon asia, ja vieraana Aila Ruoho, ja me ollaan puhuttu hengellisestä väkivallasta, sen piirteistä, mutta on puhuttu myöskin terveestä hengellisestä yhteisöstä ja puhuttu myöskin, että miten toivotaan, että jos on kokenut, että on kokenut osakseen hengellistä väkivaltaa tai on kuulunut niin kuin hengellisesti epäterveeseen yhteisöön, niin miten tästä päästään niin kuin eteenpäin. Todettu, että toivoa on. Tie on pitkä, mutta pitää olla rohkea, ja varmaan se avaintekijä on se oma rohkeus siinä, että lähtee liikkeelle, lähtee niin kuin palastelemaan sitä ongelmaa, eikä jää siihen ikään kuin märehtimään, vaan menee niin kuin eteenpäin.
Kyllä se vaatii ihan hirveästi rohkeutta jostain yhteisöstä pois lähteminen, että ihmettelen, että niinkin moni sieltä pääsee irti. Kyllä se niin paljon vaatii, että jos menettää siinä ohessa sitten kaikki läheisensä, niin ei sitä ihan kauhean kevyellä perusteella semmoista ala tekemään.
Mutta toivoa on.
On
ja
on.
Sitä on aina. Mikä on, Aila, sun uskon asia? Mihin sä uskot?
Mun uskon asia on ihan tämmöinen perusevankelis-luterilainen hengellisyys ja tämmöinen elävä hengellisyys nimenomaan. Et silloin aikoinaan, kun menin rippikoululeirille ja siellä oli hirvittävän hyvä nuorisopappi ja meillä oli hirveän hyvä ryhmä siellä, ja iltaisin sitten vapaaehtoisessa rukoushetkessä joka ilta itkin, ja tietyllä tavalla se hengellisyys kosketti, ja siitä lähtien on niin kuin kantanut semmoinen tietynlainen perushengellisyys, kun tajus, että hei, että uskominen voi oikeasti olla ihan hauskaa. Että se, että mulla oli lapsuudessa paljon kokemuksia vanhollislestadiolaisista, sillä että kun kuljettiin seuroissa ja muuta, ja se oli jotenkin niin semmoista totista. Mutta sitten siellä riparilla, niin kaikki ne gospelbiisit ja muut, niin että hei jees, että tämähän voikin olla ihan erilaista kuin se vanhollislestadiolaisuus. Että ehkä semmoinen, toivoisin, että semmoinen kipinä olisi jäänyt vielä sieltä nuoruudesta, että jes, että on ihan.
Eli usko on iloinen asia.
Kyllä joo, nimenomaan, eikä mikään pelottava, että joo. Se on se, mikä niin kuin kantaa eteenpäin.
Elämää kantava, toivoa tuova, voimaannuttava, energisoiva, iloinen asia,
joo.
Sitähän se on.
Tähän on
hyvä päättää. Uskon asia-ohjelma tällä kertaa, ja vieraana täällä oli Aila Ruoho.